Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Marso. Canada, may bagong immigration pilot programs para sa rural at Francophone minority communities. Filipino Restaurant Month sa Canada, magbabalik para sa ikatlong taon. Canada, inilikas ang ilang staff ng embahada sa Haiti habang tumitindi ang karahasan sa Kapitolyo ng bansa. Film Caravan para sa ika-75th na anniversary ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Canada ikakasa sa Setyembre. Inilahad ng federal na gobyerno ng Canada ang dalawang bagong immigration pilot programs para makatulong sa pagtugon sa labor shortage sa rural areas at Francophone minority communities. Ang Rural Community Immigration Pilot ay essentially isang extension ng Rural and Northern Immigration Pilot, ang kasalukuyang programa na matatapos na ngayong tag-init. Habang ang bagong pilot ay ilulunsad sa Taglagas, isasama dito ang karagdagang offering na tinatawag na Francophone Community Immigration Pilot. Ang mga pagbabago ay inanunsyo noong Miyerkules ng Ministro ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada na si Mark Miller sa isang press conference sa Sudbury. Ang parehong bagong pilot programs ay kalaunan magiging mga permanenteng programa. Layunin ng immigration pilot programs na tulungan ng rural at northern communities na tugunan ng skilled labor shortages at tulungan ng mga lokal na negosyante na humanap ng mga manggagawa na kailangan nila. Bukod dito, pahihintulutan nito ang isang streamlined pathway para sa permanent residency para sa newcomers na nais manirahan ng pangmatagalan sa mas maliit na mga komunidad na ito. Sinabi ni Miller na nais ng kanyang ministry na ipagpatuloy ang tagumpay na natamo sa original na Rural and Northern Immigration Pilot. Mula sa tagumpay ng RNIP, ang Francophone Community Immigration Pilot ay magfo-focus sa tumataas na settlement ng French-speaking newcomers sa Francophone minority communities sa labas ng Quebec. Nagsimula ang Rural and Northern Immigration Pilot noong 2019 upang angkitin ng mas maraming skilled worker na manirahan sa mas maliliit na mga komunidad sa norte. Ang batas ay pinahintulutan lamang ito na magtaga ng 5 taon. Ang programa ay nakipag-partner sa 11 komunidad sa Hilagang Ontario at Kanlurang Canada. Ayon kay Miller, mula Enero 2024, 5,158 newcomers ang nakakuha ng permanent residency sa pamamagitan ng Rural and Northern Immigration Pilot. Noong una, ang deadline para mag-apply ang mga manggagawa sa programa sa kanilang mga komunidad ay dapat matatapos na noong nakaraang buwan. Gayunpaman, in-extend ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada kamakailan ang deadline para sa current Rural and Northern Immigration Pilot communities na magrekomenda ng mga kandidato para sa permanent residence hanggang sa July 31, 2024. Sa pamamagitan ng mga bagong pilot, sinabi ng IRCC na dadagdagan nito ang bilang ng mga kandidato na mairerekomenda ng mga komunidad. Plano rin ito na palakihin ang serbisyo sa 15 pang komunidad. Umaasa si Miller na ang bagong permanente programa ay magiging available bago matapos ang bagong 5 taon na immigration pilots. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang Philippine Department of Tourism at ang Philippine Consulate General sa Calgary ay nagagalak na i-anunsyo ang pagbabalik ng Filipino Restaurant Month sa Canada para sa 3rd edisyon nito. Katulad ng mga nakaraang taon, ang event ay muling pangangasiwaan ng Embahada ng Pilipinas sa Ottawa at ng Philippine Consulates General sa Calgary, Toronto at Vancouver. Sa buong buwan ng Abril, ang mga lalahok na restaurant ay mag-aalok ng prefix menus na ipagdiriwang ang diverse array ng authentic na pagkain, sangkap at culinary expertise ng mga Filipino chefs sa buong Canada. Noong nakalipas na taon, naging matagumpay ang Filipino Restaurant Month sa Canada kung saan 47 restaurants sa 8 probinsya ng Canada at 21 cities ang lumahok sa isang buwan na paghahain ng prefix menus sa Filipino Restaurant Month diners upang ipakilala sa kanila ang diverse na lutuin at kultura ng Pilipinas. Bukod dito, mahigit 100 diners ang nanalo ng national at local prizes na ibinigay ng mga sponsor ng Filipino Restaurant Month. Habang patuloy na lumalaki ang Filipino Restaurant Month sa Canada, umaasa ang mga nag-organisa na mas marami pang restaurants ang sasali upang maipakita at ma-highlight ang nagbabagong komunidad ng mga Pilipino at culinary industry. Ang listahan ng mga restaurant na lalahok ay hindi pa final, ngunit ibabahagi at ia-update sa opisyal na website ng Filipino Restaurant Month sa Canada sa filipinorestaurantmonth.ca sa mga darating na linggo. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at suporta ng mga Pilipino at Canadian sponsors, ang mga customer ng Filipino Restaurant Month ay muli magkakaroon ng oportunidad na manalo ng local at national prizes. Ang mga premyo ay magre-range mula sa libreng domestic travel at hotel accommodation sa Pilipinas hanggang sa $25-$100 vouchers para sa mga lalahok na restaurant at marami pang iba. Mas marami pang impormasyon at instructions ang iaanunsyo sa hinaharap. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inilikas ng Canada ang ilang staff ng kanilang embahada mula sa Kapitolyo ng Port-au-Prince sa Haiti sa pamamagitan ng commercial helicopter charter dahil sa talamak na karahasan ng mga gang sa syudad. Sa isang pahayag, sinabi ng Global Affairs Canada na dahil sa volatility ng sitwasyon ng seguridad, ang kakulangan ng maaasahang supply at ang pangangailangan na suportahan ng isang epektibong presensya sa isang volatile situation, ang Canada ay panandaliang ibababa sa essential personnel ang embahada sa Haiti. Ang relocated personnel ay patuloy na gagampanan ng kanilang mga tungkulin mula sa pangatlong bansa. Ang ilang Canadian staff lumipad palabas ng Port-au-Prince noong Webes ng umaga sa isang flight na kinoordinate sa gobyerno ng Dominican Republic. Ang mga staff member ay magtatrabaho ngayon mula sa bansa na yon na may kahating isla sa Republika ng Haiti na tinatawag na Hispaniola. Ang ambasador ng Canada na si André François Giroux ay nanatili sa kanyang post sa Port-au-Prince. Halos 3,000 Canadian citizens ang pinaniniwalaan na nasa Haiti. Karamihan ay nasa paligid ng Kapitolyo. Nagbabala ang Global Affairs Canada na ang paglikas sa kanila ay magiging mahirap. Ang pangunahing paliparan ng Port-au-Prince ay nakasarado mula pa noong March 4 dahil ito ay nasa range ng teritoryo ng gang at ilang beses na nadamay sa putukan. Wala pang dayuhang bansa ang nag-organisa ng mass evacuation ng kanilang mga mamamayan. Pinayuhan ng Global Affairs Canada ang Canadians na manatili sa kanilang kinaroroonan at respetuhin ang curfew. Sa mga panahong ito, sinabi ng Global Affairs Canada na ang Embahada ng Canada ay patuloy na susuportahan ng Canadians na mananatili sa bansa, gayon din ng Haiti at mga mamamayan ng Haiti. Ang Embahada ng Canada sa Port-au-Prince, Haiti ay mananatili na pansamantalang nakasara sa publiko. Gayunpaman, patuloy silang magbibigay ng consular services sa Canadians na nangangailangan ng tulong sa Haiti. Ang Canadians na nangangailangan ng consular assistance sa Haiti ay dapat kontakin ang embahada sa pamamagitan ng telepono sa numerong positive 011-509-2812-9000 o mag-email sa prncecs@international.gc.ca. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Binisita ni na Consul General Angelica Escalona at Cultural Officer Marisa Samonte ng Philippine Consulate General sa Toronto ang Film Development Council of the Philippines noong March 1 upang pag-usapan kasama ang mga opisyal ng FDCP ang kanilang proposal para sa isang film caravan project na magdadala ng mga pelikulang Pilipino sa ilang syudad sa Canada para sa 75th anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Canada ngayong taon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.